көздейді. Бүгін бізде ерекше подкаст, өйткені бізде кішкене бюджет пайда болды, шай алдық міне мына жерге.
Круассан.
Иә, круассан алдық. Сөйтіп, круассан деген айтпақшы, жарты ай деген мағынаны білдіреді екен біз. Біздің тілге аударғанда.
Француз тіліне аударған, француз
тілі. Қатты жарты айға ұқсамайды. Енді айда әртүрлі болады ғой.
Осындай да ай бар шығар.
Иә, осындай да. Кейбір жерлерде.
Және бүгін қымбат қонақтар ғой.
Әрине, қонақтарға байланысты. Бүгін бізде қонақта стендап комик, ютуб блогер, инфлюенсер, пікір қалыптастырушы Нұрмахан, өзімнің досым, әрең шақырып алдым. Сосын жас стендап комик Аңсаған. Аңсаған деп не қаламыз, фамилияң қандай аңсаңыз?
Садирханов.
Садирханов. Аңсаған.
Садирханов.
А, Садирханов. Аха. Садирханов. Бізде стендап комик Аңсаған қонақта бүгін.
Оралман. Қандаспын мен, Оралман емес.
Иә. Қалай болғанда да енді?
Қалай болғанда енді қазақ қой дейді.
Иә, өзіміз ғой. Өзіміз отырып жиналғаннан кейін осылай кішкене шай ішіп, сөйтіп әдемі болып отырмыз. Бізде подкастта әркім киімдерін өзінің айтып не
өз-өзін таныстырады, өткенде аудио тыңдаушыларға жеткізу керек.
Аудиоға біз біреуін салып қойдық. Қалғандарын салуға Нұрмахан көмектеседі. Е, солай ғой.
Иә, иә.
Уәде берші, дүйім жұрттың алдында.
Нұржан, қанша уақыт болды, сен маған айтып жүрген? Жаздан бері айтып жүрмін негізі.
Жаздан бері айтып жүрмін. Шын айтайын, өзім кішкене ол жағынан қақпаймын. Қазір бір бала көмектесіп жатыр сол жағынан. Бір сауаққан сияқтымыз. Бірақ сол Apple подкастқа келген кезде сол бала кішкене түсінбей жатыр енді.
Хабарлас, кім, қайсы аты кім?
Екеуіңді де таныстырып жүрмін. Нұрлан аты.
Нұрлан, хабарлас.
Аха. Енді өз-өзімізді таныстырып кетейік, кім қалай киініп келді. Мен өзімнен бастайын, есімім Нұржан, аудио тыңдап отырғандар болса, ортада отырмын, үстімде қара худи, қара шалбар, ақ кроссовка, сосын сары нәски. Жылысын киіп шықтым, өйткені мен қазір жасым 35-те, мен сені 10 жас үлкен біле білсең, деп ұрысып кетсең де, аяқты жылыстау керек екен. Соған бұрын көп мән бермейтін ек, негізі аяқты жылыстау керек, қалғаны өйткені мынау суық астынан өтеді. Сол үшін мен сондай бір жылы нәски киіп шықтым. Аңсаған?
Мен де мамам айтады, всегда аяғын дұрыс ұстау дейді, жылы жүрмеді ғой.
Иә, иә.
Негізі. Мен бүгін жасыл цвет киім келіппін полностью.
Иә.
Үстімде ғарышкердің толстовкасы. Аяғымда Тұрар деген досым алып берген кроссовки. Жасыл шалбар. Жақсы нәрсе не бол?
Бәрі жасыл.
Болды, жасыл нәрсе киіп келдім. Білмеймін. Бұл соңғы кездері осы түске ғашық болып жүрмін. И плюс осы жылы жасыл және де темно-синий трендте екен.
Аңсаған
өзі шашы қысқа и сарылау келген сәл. А, мен түрім иә. Сосын брекетім бар, жақында қойдым. Жақында дегенде 2 ай болды. Енді бір 3 айдан кейін шешсем.
5 айға қойдың ба?
Жаршыл деген.
Аха.
Объектті ертерек тапсырайын деп отырмын.
Дұрыс.
Так, менің атым Нұрмахан, қара түсті киімдемін. Қолымда браслет бар. Және
бұл білезіктер сияқты ғой, сондай.
Жоқ.
Резинка ма мына?
Иә, резинка. Аяғымда түрлі түсті нәски, екі қабат киіп алғам. Жаңа Нұржан мен Аңсаған айтпақшы, аяқ жылы жүру керек.
Аяқ киім шешіп отырсың?
Аяқ киім шешіп отырмын. Өйткені менің аяқ киім ана кадрға сыймайтындай сондай аяқ киім болғандықтан сондай отырмын. Бүгін подкаст барысында жөтелуі мүмкін. Егер жөтеліп жатсам, ол мен екенін білесіңдер және ыңғайсыздық алдын ала кешірім сұраймын, ыңғайсыздық туғызып жатсам.
Енді қолдан келгенше жөтелген жерлеріңді кесіп кесіп біздің елге жаулық бір жамандық тілеген адамдарға жібереміз.
Иә, арнайы выпуск шығады.
Соларға аудио.
Или былай істесек болады. Подкаст и ортасында Нұрмаханның жөтелгені 30 секунд. Или 20 секунд.
Бәрін қосып бір беретін ба?
Анау блуперс деген бар ғой. Соңынан шығарады ғой. Сол сияқты салып қойсаң болады.
Черный кадрмен,
иә? Жоқ, түрімді көрсетсін. Көрсін.
Бетекші, кімнің әзілдері өтпей жатыр?
Ауысамыз ба?
Ауысып отырамыз. Көздейді.
Круговой.
Кім жақсы әзілдейді, сол ортаға отырсын.
ондай ма? Жарайды.
Онда мен бүгін ортаға отырмаймын.
Тек әзіл емес, бір жаңағы бір дәм жоқ әңгіме болып кетсе адам өзі сезеді ғой енді. Отыра салайын деп бір бәріміз өзіміз мойындап, өзіміз ауысып тұрғанымыз дұрыс деп ойлаймын.
Иә. Жақсы ойын екен. Бір жағынан подкаст, бір жағынан ойын.
Иә.
Мен сізді екеуіңізді подкастер қалай айтады? Подкастер дей ма?
Подкастер.
Подкастер?
А, біз солай айтыламыз
ба?
Иә. Тағайшы?
Подкастер.
Келесі подкастта басқаша айтатын сияқты. Подкастист. Әр подкаст әртүрлі. Екі подкастердің ортасында отырмын. Егер мен аз сөйлеп қалсам, бұл менің кінәм емес. Сіздердің де кінәларыңыз емес.
Ешкім кінәсіз. Жетістіктеріңіз де емес дейсіз.
Иә, жетістіктеріңіз емес.
Мен жалпы осындай жерге келген кезде мен негізі жабылып қаламын андай.
Жабылма, қайта ашыл. Бәрі өзіміз ғой. Аңсағанда бұрыннан бері танисың. Мен де бірінші жыл емес араласып отырғаным.
Күшті прям ашылып отыр.
Жоқ, біз кеше ана турға барып қайттық қой стендаппен.
Соны айтып берші.
Иә, сол кезде енді арасындағы...
Сосын сен айтып бер, қосылу мүмкін да?
Арасындағы ең кәрісі, ең жасы үлкені, бір үйлерге қонаққа баратық қой, сол ата-аналарымен құрдас болып шығып жатырмын да. И бәрі маған қарайды да, Нұреке, енді өзіңіз деп ше. Мен айтам, неге үйстіп былай қыспаққа бүйтіп не аласың да, тірейсіңдер мені. Мен максимально сендермен жас болып жүрейін деп сендермен бірге жүрмін ғой деймін да, енді бата бер дейді, бір сөз бастауым керек, соңынан бәрін қорытындылап сөз айтуым керек. Мен ондайға жоқпын деймін да.
Сен ертең ол іштен емес, ертең осы балалар үйлене бастайды ғой. Құдалыққа жібереді, сен көресің.
Шапан жабады
сізге. Иә, шапан жабады.
Мен сондай әзілім болды, мен уже құдалыққа бас құда болып баратын жасқа келіп қалдым.
Келдің, келдің.
И то, между прочим, өзім құдалығыма.
Ертең ол жастан өтіп кетесіз
ғой. Осымыз ба? Жақсы ма, өттім ба?
Жақсы жақсы, келіп отыр. Келіп отыр, отыр.
Я сразу ма, басынан бастап.
Иә, иә, иә.
Күстет.
Админаның подкастына қош келіпсіздер.
Орныңыз құтты болсын.
Енді неге турға барып қайттыңдар? Қызылордаға барыңдар, Шымкентке?
Шымкентке? Таразға? Жоқ, Шымкент, Қызылорда.
Шымкент, Қызылорда, екі қалаға барыңдар.
Қызылордадан қайту керек болды, өйткені полный состав, бәріміз бір-бірімізге ауру жұқтырып, ауырып қалдық.
Не ауру?
Тұмау. Бірінші аңсаған бастап берді.
Мен ерте бастап бергем. Негізі мен қойған, өздеріңіз бастап кеттіңіздер.
Ары қарай алып кетті өздері.
Мен тоқтап едім, болды деп.
Өте қиын екен негізі. Сапарда жүріп ауырған.
Иә, иә.
И солай ауырып сахнаға шығу деген. Ана КВН-де ауырып шыққан кездер болды ғой, бірақ полный состав, өзі командада көп адамсың ғой. Өзіңе жауапкершілік алмай қойсаң болады да. Самый главное, егер сахнада құлап қалмай алып шықсаң болды ғой. А жеке ауырып қалып еще сөйтіп сахнаға шыққан.
Жеке ауырып қалып және сахнаға шыққан
қиын екен.
Қалай болды жалпы? Қалай қабылдады қазақ тілді стендап? Бұл соңғы жыл ғой деймін, кәдімгідей көріне бастағаны. Жұрттар айта бастады, қазақ тілінде стендап бар екен бізде деген сияқты. Өте бір жақсы қозғалыс. Сол туралы айтып кетсеңдер, сендер тек осыған дейін Алматыда, сосын Астанада ғана шықтыңдар ғой. Енді қазір басқа қалаларға барып қайттыңдар.
Басқа қалалар негізі әлі білмейді стендап деген не екенін. Не, стендап ойнайсыздар ма? Неше адам шығады сахнаға бірдей? Мынау жанрды
шырмаларыңызға жерде деп па?
Жанрды толық түсінбеген, бірақ ниеттері бар. Ол түсінсем екен, көрсем екен дейді. YouTube-тан көреді, ана жерден көреді, мына жерден көреді. В принципе, енді концепциясын түсініп келе жатыр. Ертең олар өседі ғой. Прям түсінген кезде біз де бүйтіп өсіп, сөйтіп бір-бірімізге апгрейд жасап, күшті бір уровеньге жетсек деген ниет бар.
Негізі, аңсағандар, сендер жас
бөліп тастадыңыз ба уже?
Жоқ, стендаптағы жастар бар ғой енді. Солар көктемде Қызылорда, Ақтау, Атырау үш қалаға барып қайтқан. Ол кезде негізі тек қана барларда выступать етті. И осы жолы үлкен концерт салынды. Ол тек қана көрмен үшін емес, біз үшін де бір не болды да. Жаңа бір деңе, өйткені үлкен залда көрменмен арақашықтық ұзақ, өйткені стендапта бәрі мынандай.
Yeah,
жақын орналасқан ғой. Сол жағынан бір ыңғайсыздық емес, сәл бір түрлілеу болды да. Бірақ жақсы қабылдады, бірақ андай әңгімелер де болды да жаңағыдай. Енді былай екі үшеулеп шығып бір сахналық бір скетчтер көрсетсеңдер болады екен дейтінше.
Сол жетпейді.
Иә, ұсынысты айтып жатыр да. Үйге қонаққа шақырып жатыр ғой, үйлерге барған сондай әңгімелер болып отыр да. енді сөйтіп-сөйтіп, андай дұрыс. То есть олар үшін біз стендап анадан бөлек екенін түсіндіре алмайсың ғой. Олар үшін, а, қазір бір-бірлеп шығып жатсыңдар, сосын бір-біріңе үйренген соң енді бәрің 3-4-тен шығып, сахнаға шығып.
Жоқ, ол кісілерді. Біз көрерменді өзгертуге, көрерменді бит адаптироваться етіп отыр ғой. Негізі осындай деп. Ол кісілер өздерін адаптироваться етіп отыр да. Бит реквизитпен стол қойып ортаға дейді. Сондайға келіп отыр. Не бұйыртса, идеальный, жақсы концерттер болады деген ойдамыз. Жалпы маған өзім Шымкентте, Қызылордада екеуі ұнады. Екі жақта да бірдей кірдім. Кірдім деген сөз бір түрлі естіледі. Екі жақта да бірдей выступать еттім.
Иә, әзілің жақсы өтті, иә.
Маған өзіме Шымкенттегі ұнады. Енді Шымкент.
И выступление тоже ұнады деген.
Иә, мен ол кезде ауырмаған кезім әлі. Енді өзіңнің туған жеріңе барғансың, сәл еркелейсің. Оның бәрі әсер етеді. Сосын залдан сен достарыңды көріп отырасың ғой. Оларға да тиісе аласың. Сондай жағынан. Жалпы мен өзімнің әлі де формада екенімді, қыздар қауымына әлі де сұранысқа ие екенімді сезіп қайттым да. Сол жағынан.
Өте жақсы.
Бұйыртса апта сайын барып тұрамын.
Иә, сондай ойға келдім. Жалпы мен Шымкентте біраз жүрсем, бір аптадан көп жүрсем Шымкентте мен 7 күн бір көп жүрсем, 8-ші күн үйленіп кететінімді түсіндім да.
Ерте қайтып кеттім.
Бес күннен кейін қайтып кеттім.
Ерте қайтып кеттім.
Иә. Өйткені
үйленгісі келмейтінін біліп па?
Жоқ, мен
отырасың ба?
Көстет. Барлығына сәлем. Бұл мен өзім де бұйыртса подкаст. Сіздерге жаңалық айтайын, жақында подкаст қашқан деп жатым. Ғарышкердің атынан. Біржан танисыздар ғой, екеуіңізді. Сіз танисыз ба?
Ғарышкер. Біржан шәкәрім.
Ғарышкер деген
Ғарышкер деген бұл түсіндіру қиын. Бұл фонд сияқты и бір движение ғой.
Қозғалыс.
Қозғалыс сияқты. Біреуге көмектеседі, немесе там біреу білмейтін тақырыптар, финанс жайлы сондай нәрселер, экология жайлы бұрын сондай подкасттар шығатын.
Білім беру жағының көмектеседі, иә?
И плюс қайырымдылық жағы да бар. Қайырымдылық жағы да бар.
Ондай да бар.
Өте жақсы. Жыл сайын балаларға оқу жылына сумка мен сумканың ішіне барлық керек заттарды ручка, қалам и так далее деген сияқты. Сондай бұйыртса тарих жайлы подкаст. Сіздердікі енді қонақты, жұлдызды қонақтары сөйтіп бір әңгімелер айтасыздар ғой. Ол жерде тарих жайлы. Мекені танисыздар ма? Тарих Марих деген.
Иә.
Вот сол жігітпен екеуміз жүргізуші боламыз. Бұйыртса сөйтіп қонаққа сіздерді де шақыратамыз. Енді жаңа подкаст
қайын. Менің ойымша әр үйде бір подкастшыдан болу керек. Қазір сондай маған біреулер айтады, қазір подкаст көп болып кетті деген нәрсе. Мен айтамын, қой жоқ, аз ғой, аз ғой деп ше. Менің ойымша аз сияқты. Бірақ осылай қарап отырып, іздеп отырып, жазып, іздесең кәдімгідей біршама қыздар жігіттер түсіріп жатыр екен. Риза болып қалдым кәдімгі.
Жоқ, негізі жаңағыдай осылай көбейеді. Сосын әркім өзіне қызықты саланы таңдайды ғой, бағытты.
Сөйтіп алып қалады арасында.
Солай болу керек. Қазір көбейгені ол жақсы. Біріншіден жаңағы қазақша контенттің дамуына ықпалы да зор. И сосын түсінесің ғой енді жаңағыдай. Қонақтармен не болып қалып жатыр, стыковка болып қалып жатыр. Соның бәрін түсінесің. Мен өзім бір салан алайын. Өзіме жақын, өзім түсінетін дейтін бір салан аласың да. И сонымен ұра бересің. И аудиторияң да солай өзі іріктеліп қалады.
Подкаст көп болғанда фильтр жасауға да жақсы ғой. Бірақ подкаст болса, соны ғана көресің да. Бүйтіп басқа подкасттарды уже шықса да мойындамасын. Егер 5-6 болса, 5-6 болса, так мынау жақсы ғой мына жағынан. Так мына тақырыптан мынаусы жақсы деген сияқты бүйтіп қарап отырасың. А мынау вообще онша емес деп біреуін алып тастау мүмкін. Мен ешкімге ссылка жіберіп жатқан жоқпын, жалпы айтамын.
Қазақ тілді контент жайлы. Сен мысалға вайндар түсіресің. Вайнда десең біреу ренжіп қалатын, вайн ғой.
Вайнды
қыз күлкілі видеолар.
Осылай да айтады.
Күлкілі видео.
Ренжитіндердің қатарынан емеспін. Ол кейбіреулер былай ойлайды. Вайн деген ол. Үй нәрсе деп ойлайды да. Сөйтіп вайн түсіріп жүрсің десе, вайн емес, брат, қойшы дейтіндерге айтып отырған шығарсың мүмкін. Маған бәрібір
күлкілі.
Этюд
көрсетемін дей ма?
Бір минуттық этюдім бар еді, инстаграмға салатын дейтін.
Сен сондай видеолар түсіресің, сосын енді инстаграмды қазақша жүргізесің. Казбаш. Нурмахан Инстаграмға қарағанда енді Ютубқа көбірек көңіл бөледі, Ютубқа көп нәрсе жасап отыр. 60 мыңнан асып кеттің, иә? Қанша қазір?
60 мың болды. 986 болған жаңа қарағанда.
Бір қарап жібер, қазір. Бізге нақтысы керек.
62 мың болды уже,
почти.
Выпуск шығам дегенше 60 мың болады қайта. Орын сақтап қалдың, орын сақтап қалдың. Жолай, орын. Я на жер дух беріп тұрады екен.
Иә. Яғни сіз қоймай кетіпсіз. Иә. YouTube жайлы кішкене айтып берсеңіз.
YouTube енді біз екеуміз енді YouTube-тың ардагерлеріміз ғой, көбісі біле бермейтін шығар, бірақ өзіміз айтпасақ болмайды.
Ешкім айтпай жатыр.
Иә, мен айтайын. YouTube-тың ардагері деп айттыңыз, мен алып кетем.
YouTube-тың ардагерлеріміз.
Иә, иә, иә. Айқай 25-ті түсіріңіз.
Wi-Fi жер.
Бәрін біледі. Бәрін кесіп тастаймыз. Өзіңіз айта беріңіз.
Өзі кесетін адам сияқты айтады.
Кеспеймін.
Кеспеймін. Осылай қалдырамыз. Айт десең үстіп білдіреді бұлар. Wi-Fi 25. Есте сақтап алыңдар. Сонау осыдан 9 жыл бұрын. 2012 жылы қазақ YouTube-ында сонда бір жарық жұлдыз болған. Негізі сол YouTube-қа ол негізі телепроект болып басталған. 2011 жылы біз Нұржан екеміз осы Алматыдағы бүкіл телеканалдардың табалдырығын тоздырғанбыз.
Кітап жазатын.
Ғайза біледі оны. Нұржанның жұбайы біледі, ол куә. Кәдімгідей кіріп барамыз, мына жазылған сценарий жазылғанша, бәрі бүйтіп кіріп барамыз, осыны осылай дейміз ғой. Жақсы, жақсы жоба екен, жақсы жоба екен. Бұны бір шығару керек. Сонымен арқамыздан қағып жүреді, сонымен бір жыл өтті. И 2012-нің басында Нұржан айтты, не біз типа бүйтіп әуре болып жүрміз, одан да YouTube-қа түсіріп сала бермейміз. Кім көреді YouTube-ты? Білеміз YouTube бар екен. Бірақ ол кезде YouTube-тан бір, иә, бірдеңе қарау дейтін ондай не жоқ. Сонымен американский бір комик, Рэй Уильям Джонсон деген, сол жігіт осындай обзорлар жасайтын. Бізде көбісі бізді айыптайды, сендер плюс 1500-тан алдыңдар деп. Біз плюс
1500 дейтін бағдарламасы.
Иә, equal 3, иә.
Сразу ар жақтан алдыңыз.
Иә, біз негізі бағытымыз Америка. Біз айтады ғой, жаңа орыстардан көшіреді, жүр.
Егер саяқ хат жазып, кәдімгідей рұқсат сұрап, адамша бәрін жасадық.
Қазақ тілінде жасасақ бола ма деп сұрадық. Пофиг деді ол. Өйткені
орысша айтты ма, пофиг.
Иә. Латиницамен жазды. Пофиг ю деп. Ол өзі негізін қалаушы емес екен ол форматтың. Басқа біреуден көрген, бірақ ол танымал болмай қалғанда өтпей қалған бірінші жасаған адамдікі. Екінші жасап көрген адамдікі өтіп кеткен, поэтому олай жасай берді. Сонымен 2012 жылы біз түсірдік, ол кезде...
Ол кезде YouTube-та ешкім жоқ еді ғой?
Ешкім жоқ.
YouTube-қа түстік қараймыз, жаңа ешкім жоқ қой, ешкім жоқ.
Ей дейсе, эхо естілетін.
Иә, андай видеолар бар, андай бір болады ғой, біреуден құлақ қалған, біреу салып жібереді, сондай ше. Бір арнайлап түсірмеген ешкім ше.
Прикол видеолар бар.
Иә, иә, прикол
видеолар. Даже біздің телеканалдар әлі келмеген ол YouTube-қа. Телеканалдар өзінің контентін салады YouTube-қа, әлі толық келмеген. Кейбіреулері салып қоятын, бірақ андай дайындалып осы YouTube-тан канал ашып деп салмайды да. Бір сотрудник салып жібереді, сондай нелер болатын. И до того ешкім жоқ. Біздің шыққанымыз кәдімгідей үлкен жаңалық болған. Оқиға кәдімгі адамдар талқылап ше. Мынау не деген, мынау құбылыс деп. Бізге тіпті шетелдік қазақтар көп жазатын. То есть олар қазақстандық телеканал көре алмайды, шетте тұрғандықтан, бірақ YouTube көреді. И тут YouTube-тан біз шығамыз, 4 жігіт. Алғашқы боқтағандар біз негізі. Ирина Қайратовна емес, тағы кім бізде? Қарапайым Қайрат емес, YouTube-та алғаш болып қазақ тілінде боқтаған Нұржан Еркінұлы, Әбіл Есентай и Махамбет Бейбітшілік. Мен боқтамағам.
Басқаларды жамандау үшін алған айтқан сияқты. Бұл бір жақсы болатыр.
Негізі әзіл ондай мықты емес еді. Мен кішкене паузаны пайдаланып круассан жеп алайын деген.
Мен боқтамағам. Өйткені бізде сондай талап болды да, кім өмірде боқтайды, сол кадрда боқтайды деп. Және алғашқы боқтық сөзді произносить еткен ол Нұржан Еркінұлы.
Солай ма?
Иә, иә. Жалпы адамдар тарихты білсін деп жатқаным ғой. Ол тарих деген ол тек қана ол Қабанбай, Бөгенбай емес, мынау Ашаршылық жылдар емес, е, немесе қуғын сүргін емес. Ол қазіргі заманауи Қазақстанның, тәуелсіз Қазақстанның тарихында біліп жүрген дұрыс. Ертең мектепте біреу сұрап жатса, қазақ тіліндегі алғашқы YouTube жоба деген кезде Wi-Fi 25 деп айту керек те адамдар. Ол жоқ, шынымен ол ондай не емес бір. Бізді мақтаңдаршы, бізге жетпей жатты. Жоқ, ондай жоқ.
Мына алғашқы YouTube жоба Wi-Fi 25. Астында кіші әріптермен алғашқы боқтаған Нұржан Еркін.
Иә, сол
бірақ тестке кетеді. Ешкім көрмейді оны. Сондай сұрақтар кетеді тестке.
Біз жалпы сол жаңа қазақ тіліндегі YouTube біз өзіміз білген жоқпыз ғой.
Иә, yeah, иә. Yeah.
Біз өзіміз білген жоқпыз. Біз шыққан екен білдік те, біз жалғыз екенімізді. Жалғыз, орыс тілінде контент жоқ. Қазақстандағы орыс тіліндегі блогерлер бар ғой. Олар әлі жоқ.
Иә, yeah, қазір қарасаң, YouTube-та көретін нәрсе өте көп. Неше түрлі нәрсе бар деп айтайық, иә. Қазір біреудің түсіріп алған нәрсесін неғой.
Әр түрлі бағыттағы.
Иә. Иә, әр түрлі адамдарға арналған контент өте көп, ең бастысы қазақ тіліндегі нәрсе көп болатыр. Енді кішкене аңсаған сені де сөйлете отырайық.
Сен мен бар екенмін ғой.
Қазақ тілінде я Instagram-ды өте әдемі жүргізесің.
Рахмет.
Мен қарап отырам, үзбей байқайтып жүрсің. Иә. Иә, не салсаң да бір ары кетсе бір араға 2-3 минут салып көріп алам соны. Алғашқылардың бірі болып.
Нұрекең де солай. Мен де өзі екеуіңіз жас орташалық көтеріп тұрсыздар екеніңіз. 10 жерде 18 болып келеді, 35. Мынау қайда кетті таксилер деп.
Апасы значит еді, иә.
Сосын астында мамам тұрады, осы ішеуіңізге рахмет.
Не жасасың тағы Инстаграмға?
Инстаграмда?
Сен бір жаңа рубрикаларды түсіріп жатсың, иә, қазір қыздармен сұрақ жауап бірдеңелер көріп қалдым.
Ол бұрынғы рубрикалар, ну, баста жүрген бір 5-6 нәрселер бар. Бүйтіп бір желание болған кезде мен түсіре беремін, дейді, мынаны түсіремін, ананы түсіремін, мынау мен бұлай шұқылаймын, мынаны бұлай шұқылаймын. Бір жылай неге тұқылан кесе, жарайды деймін да, қоя салам. А бұлайынан негізі көп қой қазір. Неше түрлі нәрсе түсіруге болады. TikTok-ты ашсаң, 1040 тренд, 1040 әртүрлі видео форматтар алып, бүйтіп примерно Инстаграмға подстраив етіп, бүйтіп сала беруге болады. Даже сторис форматта да, мысалы үшін сіз видео саласыз ғой.
TikTok.
Иә, TikTok-тар сондай сияқты ғой. Просто бұлай. Бір жерден аламын да, форматын өзгертіп, мына жерге алып келем деген сияқты. Мен алдым подкаст жасаймын деп ойлаған. Өз өзіммен подкаст деп. Ана Инстаграмға. Сосын қиын болып кетті ол монтаж. Былай өз өзіммен былай екі жақта бөліп отырамын ба деген.
Сен қиялыңда өте әдемі көрдің ба?
Иә, ол американский бір блогерден көргем. Солай, ол мысалы үшін бүгін хипстердің образында отырады өзі, мына жағында өзі болып отырады. И солай өз өзінен интервью алады. Өзінің образында. Сондай бір қызық. Көрдім да, өзімнің актерлік шеберлігім оған жетпейді екен. Және де монтаждық шеберлігім де жетпейді екен деп шештім.
А өзің жасайсың ба монтажын телефонда?
Иә, телефонмен. Дым оқымағам, байқалып тұр негізі.
Видео лип бар.
Иншот.
Иншот. Жоқ, мен просто есімде де аңсаған подписчик где-то бір 1500 бірдеңе кезі есімде да, и
кастинг түсіретін болды ма? Мен оны бала кезінен танимын, 6 жасынан емес, оның подписчигі 1500 кезінен танимын оны деп.
Жүретін көп арасында бүйтіп 300-400-лердің.
Бір уақытта сен бір фотоларыңмен хитовать етіп кеттің ғой, әртүрлі фотолар салып.
Картонмен.
Иә, картонмен.
Оны тоже Америкадан алған.
Америка бізді алға сүйреп жатыр екен ғой.
Анау контент жағын. Мысал үшін бүйтіп табличка көтеріп фотоға түсетін бар еді,
ішке алып
соны алып келген. Мысал үшін неге подкаст көбейіп кетті дейтін сияқты.
Иә, иә.
Карантин басталған кезде.
Иә, иә, иә.
Кинотеатрлар жабық, қызыммен қайда барамын деген.
Аха,
сол жинап кеткен сол.
Сонымен хит болып кеттің бе?
Иә.
Енді андай ғой, 96 жылғы қыздардың көзіне түседі. Аудиториясы қанша негізі? 80% ма? 90% қыздар ма?
70-те 30.
70-те 30?
Иә.
70 ұл деп жатасатын. 70 қыз, 30% ұлдар. Ұлдарды өзім беремін. Жақсы көремін, молодцы. Менің подписчиктерімді. Өйткені олар аз да, сирек.
Қыздар менде де сондай, менде де 70 қыздар. 70%.
Менде 55-45. 55
жастар ма?
Ұлдар. Кім размерін айтасың?
Ұлдар.
Мен жастарын айтып отырмын ойланып.
Олда, олда жақсы. Жоқ, мен айтқым келгені жаңағыдай да, біз енді өзімізше мына жастармен бір волнада болайық деп сәл сол ортада жүрміз ғой негізі. Түріміздің де қатты кәрі емес екендігі соның әсері ме білмеймін мен. Бірақ бәрібір мына 96-97-лер басқаша да бұлардікі несі. Ойлауымыз, даже сол Инстаграмға, мысалы, мен бірдеңе салатын болсам, мен ойланам. Мынау жаңағыдай. Не мынау? Қалай бұл деп ше?
Фильтрден өткізесіз.
Фильтр болғанда андай фильтр ғой.
Сама редактура ма? Сама цензура.
Иә, сондай редактура да, андай бір.
Оны былай істеу керек, мен білемін.
Сен айтыр сала беретін сияқтысың. Маған
саласыз да? Бүйтіп фильтрден өткізбейсіз, салып жібересіз. Сосын адамдар өздері фильтрден өткізеді. Бір 10 минут, 15 минутта қызық немесе қызық емес екен білдіртеді. Қызық емес болса өдетіп саласыз. Болды. Мен де сондай фильтр қазір. Мен салып жіберемін. Мен өзіммен ойланып отыруға уақыт жоқ, оны не істейсің? Салып жіберемін. Бір 10-15 реакция келеді. Адамдар біреу жақсы қабылдайды, біреу жаман қабылдайды. Бүйтіп қарайсың, процент соотношение шығарасың, 80 де 20, значит, қалдырамын дейсің. Сондай сияқты. Уақытыңызды үнемдейсіз.
Тәуелсіз Қазақстанның нелері?
Сіз жаңа соңына дейін айтпадыңыз, Wi-Fi 25-ті. Вот. Болды, жоқ болып кетті ғой енді.
Иә.
Бір шаң басқан архивтерден табуларымыз болып қалдыңыздар ғой сіздер.
Аңсағанды мақтағым келіп отыр да, негізі. Үйткені, жаңа айтып жатырмын ғой, бізде самоцензура, саморедактура көп, қатты ол. Мына жалпы тәуелсіз Қазақстанның жастарының сол миында шектеудің жоқтығы маған ұнайды. Жаңдай істейсің, өз тарапыңнан істеу керек нәрсені, қалғаны көрерменнің өз шешеді. Иә, солар еншісінде, солар шешеді деген сияқты. Бізде сол жаңа Wi-Fi 25-те менің ойымша бізде көп болды да, өзімізге деген қатты талап қою,
жауапкершілік.
Осы жоба арқылы біз ақша табуымыз керек деген міндетті түрде бірақ енді бірден болған жоқ. Сол дұрыс ақша таппағандықтан және тапқан ақшамызды өзімізге проектке салмағандықтан және жауапкершілікті теңдей бөле алмағандығымыздан мына жерде енді мен ана өз жоқтың көз жоқ деп жоқ жігіттер жайлы айтпай ақ қояйын. Жалпы жаңағы жауапкершілік теңдей бөлінбегендіктен ол жоба ұзаққа бармады.
Проект жайына қалды.
Проект негізі біз болды, все тоқтатамыз деген әңгіме болған жоқ қой. Перезагрузка деп андай не тастадық, типа. Міне, перезагрузка.
Заявка.
Иә, заявка. Жақында біз чуть-чуть новый немен шығамыз деген сияқтышы форматпен. Қаяқта соның өзіне бас қосудың өзі қиын болып кетті. Өгізе былай жұмыстан да тауып жатқанымыз шамалы, Алматы мен Астанаға келіп кетудің өзі бір машақатты жұмыс қой. Содан кейін уақыт созылып кетті и все уже қызығушылық кетіп қалды.
Иә. Бізде андай ресми түрде ол жоба жабылған жоқ қой. Біз жаптық, сонымен кеттік деген жоқпыз. Ол қайтып шығып қалуы да мүмкін да алдағы уақытта.
Деп бір үміт беріп қойдыңыздар.
Иә, друзья дейтін сериал болды ғой, кейін олар жиналды ғой. Сондай сияқты бір қартайған кезде жиналатын шығармыз. Мен басқа бір тақырыпқа кетіп қалсам
айып кетуге өте жақсы қараймын.
Иә, өйткені бұл тақырып түсінікті деп ойлаймын. Енді әрі қарай кетсек, көрермендерге айта кетейін, бүгін бізде отырған жігіттердің екеуі де бойдақ, үйленбеген. Нұрмахан стендапта өзінің бойдақтығы туралы көп айтады.
Мен енді айтамын.
Иә, сен енді сен 25-ке енді келдің ғой енді. Кейін айта жатарсың, бірақ сенің қазіргі айтатын нәрсең ол сенің Өзбекстаннан көшіп келуің қалаға, сосын әкеңе қатысты әзілдер өте көп.
Өте көп сол. Мен алдыңғы концертте бітірдім мен.
Жаптың ба?
Соңғы концертте ондай әзіл мүлде жоқ.
Білмейтіндер болса айта кетейін. Мүмкін сен шынымен басқа аудиторияға шығып тұрған шығарсың қазір, иә?
Иә.
Аңсаған Өзбекстаннан көшіп келген 2 жасында, 3 жасында ма?
5 жасында.
5 жасында.
Сүндетке отырдық.
Ал?
Сүндетке отырдым. Кете берсем болады деді. Қазақстанға.
Мынаны осы жерде қалдыр. Ары қарай кете бер дедім.
Бірден. Сөйтіп Қазақстанға. Иә, 5 жасында көшіп келдім.
Иә, Зарапшан қаласына.
Зарапшаннан көшіп келдік,
иә. Иә, сөйтіп көшіп келдің. Ол жаңағы қай жылы?
2001.
2001. Сендер берде кепсіңдер ғой, иә?
Иә. Өткені 20 жыл болды.
Ол деген 30 жыл болды ғой, негізі сол жаңағы 90-шы, 91-ші жылдардан басталды ғой.
Иә, көшіп келу сол.
Қазақстан тәуелсіздігін алған екен, негізі шет жақтағы қазақтар өзіміздің тарихи отанымызға оралайық деп, сондай шешім қабылдап, жаппай ұлы көш болды ғой негізі.
Иә, сосын андай бір бағдарламалар болды.
Көші-қон туралы.
Иә. Оларға бір квоталар сырттан келіп жатқан қандастарымызға жеңілдіктер, бір
қазірде бар.
Жер беріп,
қазірде бар.
Қазірде бар. Сондай бола бастады. Менің ең есімде қалғаны осылар, осы жаңа сырттан қайтадан жаңа тарихи отанына келіп жатқан арасында Мұстафа Өзтүріктің келуі. Сол кезде о деп қандай бір үміт сыйлағандай болды да сол кез. Сондай бір жұмыстар болды. Сөйтіп сен көшіп келдің осында. Бірақ қазақ тілін білетінсің, иә?
Иә, бізде
мен өзбекше де білесің.
Өзбекше білмеймін.
А.
Өзбекше манга.
А, хоп, майлы. Сен тек
тек қазақша, өткені біздің ауыл таза қазақша болды да. Ешкімде басқа өзге ұлт өкілі деп айтайын, иә, өзбектер деген біртілесілеткен. Басқалармен сөйлесу мүмкіндігі болған жоқ. И отбасымызда да таза қазақша сөйлейтін едік. Жұмыста да қазақша сөйлейтін мен ата-анам барлығы. Орысша немесе. Содан кейін мен өзбекше өкінішке орай білмейді екенмін, бірақ түсінемін. Толықтай кино көретінбіз өйткені сенде кезімізде.
Сосын көшіп келдіңдер 2002 жыл деді ғой.
2001-2002-де.
Қай қалаға көшіп келдіңдер?
Теміртауға.
Теміртауға.
Иә, өзі
өзің таңдайсың ба? Маған просто енді сен көшіп келгеннен кейін сол процесті өз көзіңмен көрген адам ретінде кішкене айтып берсең.
Біздің елде мынандай саясат бар. Осы сырттан келгендерді қазақтар аз жерге жібереміз дейтін. Өйткені сол жердегі қазақтардың проценттік соотношение өзгерту керек. Мысалы үшін Риддерге, Рудный дейтін, мына Теміртауға.
Теміртауда аз ба қазақтар?
Теміртауда бұрын аздар еді. Бұрын азда, аз еді.
Аздау еді.
Иә. Өткен Теміртау деген ол уже металлургтардың қаласы ғой. Көп орыстар, сондай постсоветский сияқты. Сөйтіп осындай қалаларға, сосын Қызылорда, Шымкентке өткен Қызылорда, Шымкент деген мысалы үшін біздің ауыл Қызылордаға жап жақын еді деген сияқты ғой. Солай барып келуге, сол жақтарда қоныстанады. Былай таңдайсың қай жаққа ыңғайлы. Біздің алдымыздағы туысқандар сол Теміртауға барды да, болады екен мына жақ деді. Сөйтіп былай бір бірлеп мысалы үшін
өзім таңдайсың ба сен
отбасы көшеміз.
Қалай ол жалпы сол жұмыс қалай жүреді, өзің таңдайсың ғой, иә?
Мен мына қалаға көшемін. Қай қалаға көшетін кезде
документ тапсырасың ба, қалай?
Мысалы үшін мылай ғой, мысалы үшін сіз мен ағамсыз, иә? Теміртауға барып рисковать етіп сіз сол жақта тұрып жатырсыз, жұмысқа тұрдыңыз, барлығы жақсы айтасыз. Мына жақта болады екен дейсіз да, мен шақырасыз.
Келіңдер деймін, иә.
Иә. Сөйтіп мен барамын.
А, мен ресми түрде шақырамын ғой, иә? Бір документ жіберіп.
Жоқ. Былай кәдімгідей айтасыз, просто звонокпен айтасыз деген. Біз уже ресми түрде көшіп келеміз. Вот Теміртауға келеміз дейміз. Сосын көші-қон дейтін өзі қазір қалай екен білмеймін.
Көші-қон миграционная полиция.
Иә, иә. Сонда сол жерге барасыз, документтер тапсырасыз, бір определённый вот қазақпын негізі мен. Вот мына жақтан көшіп келе жатырмын. Маған қандай
азаматтықтан бас тартасың ба?
Ол жақтың уақытша азаматтығы аласыз 5 жылға дейін. 5 жыл тұрғаннан кейін, қазір қанша жыл екенін білмеймін. 5 жыл тұрғаннан кейін Қазақстанның азаматтығын береді. Сондай уақыт тұрғанға дейін, оған дейін уже уақытша немесе свидетельство о рождении деген. Мен свидетельство о рождениемен жүрдім, мен туылған не Қақылида дейді. Сондай бір екінші сәре бар. Сол келесі тапсырасыз, сосын жеңілдіктер уже жұмысқа тұруға немесе үй алуға жеңілдіктер деген сияқты.
Сенде әлде бар ғой ол жеңілдіктер?
Адаптация беріледі. Қазір білмеймін.
А, мен уже келген кезде, иә, беріледі.
Иә, келген кезде. Мен уже Қазақстанның азаматы болғандықтан мындай жеңілдіктер жоқ шығар.
Мен сұрап көр, может, бар шығар сен.
Қарастырып көр.
Сен мүмкін.
Ол жеңілдіктерді енді қазірде келіп жатыр ғой. Сол кісілерге бере берсін, мен өзім бірден ұйықтап табармын.
Е, сен аяғыңа тұрып келе жатсың ғой енді. Жап жақсы.
25-ке келдік, сөйтіп жеңілдік іздеп жүрген ұят болар.
Көстет. Мынадай нәрсе. Мысалы, қазір этикеттер бар. Бір нелер ғой. Ереже деп айтсам болады, иә? Қалай біреумен сөйлесу керек деген сияқты, мысалға, біреуге қазір былай бірден звондай салғанда қазір болмайды уже.
Иә.
Кіні ойлайсың, ол жауап бере ала ма, қазір жауап бере алмай ма? Бірден тікелей сондай салатындай біз қаншалықты жақсы араласатын едік, сондайды ойлай бастайсың. Ол маған бір сондай бір шегаралар қойып берді. Сөйтіп ойлай бастайсың да, бірінші жазасың. Қазір хабарлассам бола ма деп ше. Окей дейді, сол кезде барып хабарласасың. Сондай бір нәрселер пайда болды. Сосын біреулер жазғанда да мындай нәрселер болады. жай амандаса салатындар ше. Просто ассалаумалейкум деп жүре салат. Сосын сен оған кіресің да, уа алейкум ассалам деп теріп жазасың. Мен айфоным айтпақша, уа алейкум ассалам білмейді. Қазір қолмен терем. Сөйтіп жібересің. Содан кейін оның жауабын күтесің, не керек еді мынаған деп ше. Иә. Бірден алып жазып бере салу жоқ мысалға. Там, саламатсыз ба, мен осындайды осындаймын, мен осындай шаруа бойынша жазып тұрмын. Сұрақ мынадай.
Мен осыны всегда айтамын.
Бірден жібере салмайды.
Сұрайсыңдар ма? Бірден жазып жіберіңдер деп.
Иә.
Біз уақытымыз кетеді анау. Қалайсың, жақсы өзің қалайсың? Бір сұрағым бар еді. Қойсам ренжімейсіз ба? Қойсам бірдеңе ма дейтін. Алты диалог қой. Сен лучше қойда ренжіте сал. Сен андай анау бес сообщениемен ренжіткенше деген сияқты ғой. Иә. Толық айта сал дейтін сияқты. Бір сұрағым бар еді. Жауап бере аласыз ба дейді. Уже екі сұрақ қойып тұр уже. Ол уже артық деген.
Жоқ, сендерде осындай проблема екен ғой, жаңа соцсеттермен түсіндің да? Менде вообще басқа проблема. Маған дайректке видео звонокпен звондайтындар бар.
Ондай да бар.
Оларды мен ограничить етіп тастаймын.
Даже сөйтіп тастасаң да, бірақ звондай алады екен ол. Просто сен көрмеуің мүмкін оны.
Сен оны қайдан көресің? Менде енді тұрады, вызов завершен деп. Болды, бітті деген сияқты.
Сол мен енді мен
қабай деп қаласың
бұрын. Мен бұрын мән бермейтін едім, бірақ мен достарым бар, осыдан 10-15 жыл бұрын араласқан. Әлі күнге шейін солай араласамыз деп ойлайтындар да. Түнгі сағат 2-де, 3-те өздері бас қосып қалады ғой. Олар жаңағыдай 100 грамды атады, сөйтеді да, скорее всего, Нұрмахан біздің звонокты күтіп отыр. Дейді да.
Менің ойымша сағат 2-де Нұрмаханға хабарласу керек
сияқты. Иә, ол Инстаграм ғой, видео звонокпен дейді да, ол солай ойлайды да, звондайды. Басында түсінбейсің. Ана қай жақтан келіп отқанын көрмей қаласың, звонокпен. Звонок келіп отыр, қарасаң, чуть-чуть андай несі тұр да, Инстаграм түсінбейсің. Видеомен звондап тұр. Сен көзің ісіп, өзің енді түнде білмеймін, бәріміздің түріміз ұқсас болады ғой. Алмайсың. Содан кейін мен сондай нәрсеге кәдімгі қатаң қарайтын болдым да. Қарап, бүкіл бар настройка кіріп Инстаграмнан. Ешкімнен видео звонок қабылдамайтындай, оны мен көрмейтіндей. Соны бәрін бүйтіп басып тастадым андай. Инстаграмның дыбысы шықпайтындай уведомление болған кезде вообще бәрін алып тастадым, өйткені танитын адамдар өзі сөйтіп істеп жатыр, танымайтындар одан да көп екен да. Сол типа так, Нұрмахан менің жазғандарыма жауап бермеді, демек ол видеоны күтіп отыр. То есть надо ворваться в его жизнь, басып кіріп келетіндер. Мен кәдімгі видео звонок, WhatsApp-пен видео звонок болсын, вообще. Жаңа сен звонок деп отырсың, мен шошитын видео звонок.
Видео звонок та бар, иә.
Мен деп қойып кетемін бүйтіп.
Мен түсіндіре кетейін, бұл жаңағы кейбіреулер ойлап қалады, бұл өзінше болып кетті, видео звонокқа жаңағы жауап бермейді деген сияқты нәрсе. Ондай емес та, түсіну керек та, әркімнің өзінің жаңағы тіршілігі бар, жұмысы бар, ыңғайсыз болуы мүмкін ше. Сен видео звонок деген ол үлкен нәрсе ғой, ол дыбысы мен бірден видеосы қосылатын нәрсе ғой.
Өміріне кірісің.
Кірісің ғой, былайша айтқанда, иә. Сен сәл де болса сөйтіп не қылу керек сияқты да, реттеу керек сияқты. Ол да бір менің ойымша мәдениеттілікке жататын сияқты.
Этика алдын ала болу керек. Жаңа сіз айттыңыз ғой, мынандай сияқты, сіз көшеде кетіп бара жатқанда біреуден сағат сұрайтын кезде бүйтіп желкесін ұстап, сағат неше болды демейсіз ғой.
Болмаса бүйтіп қарай салмайсың ғой.
Иә. Демейсіз ғой.
Иә, иә.
Кешіріңіз дейсіз.
Иә.
Сағатты айтып жібере аласыз ба? Рахмет дейсіз да, кетесіз. Вот осындай нәрсе. И соцсетте де сол сияқты ғой. Бірақ соцсетте уже андай видео звонокпен звондайтын да емес, саламатсыз ба, қалыңыз қалай дейді, сосын сұрағым бар еді дейтін, ол да дұрыс негізі. Бірақ артынан бүйтіп бәрін жазып жіберсе ыңғайлы ғой. Сол үшін қазір пранкерлер, пранк жасайтындар, олар этика уже оларда жоқ.
Оларда жоқ, иә.
Олар ойлайды, что бәрін жасап барып, соңынан барып кешірім сұраған немесе видеоға қарап бүйткен, ол этика деп ойлайды. Негізі этика, мысалы үшін барды да біреу тур тур қарс деді да, андай бірдеңелер болды, артынан бірдеңе қылып жауап жіберді, күшті деп ойлайды. Ол адам может настроение жоқ шығар, может басқа бір нәрсемен ойланып кетіп бара жатқан шығар,
білмейді ғой енді ешкім.
Сондай кезде мен вот осы салаға пранк деген кеше 3,5 жылға сотталып кетті ғой жігіт.
Иә, иә. Қазақстандық 3 пранкер блогерлер Москвада VIP таксиді айдап кеткен. Короче,
угон жасап 2 минуттан қайтарып берген. Соны угон деп санап 3,5 жылға дейді апелляцияны күтіп отыр ол жігіттер.
Иә, сол сосын аудио сообщение дейтін бар, мен көп айтамын, Нұрмаханға дедім, Нұрмахан аудионы жазғанда асықпай жазады. Бір ол ше Нұрмаханнан емес, бір жайлаудағы бір биден келген сообщение сияқтанау ше. Кәдімгі қарайсың, бір қарайсың, 1 минут 43 секунд жағдай сұрап отыр да, ол қалай деп ше. Қалай жауап? Сөйтіп мен айта бастадым, норма, сен тезірек қыласың ба деп. Ол кезде не шықпаған еді?
1.5x, 2x деген,
иә? Иә, жылдамдығын көбейтетін 2x.
Сен маған айтқаның, WhatsApp-қа кетіп қалған ғой, WhatsApp-тағылар отыр ғой. Нұржан қиналып кетті, давай деді. Нұрмаған бәрібір өзгермейді. Давай, скорость қосайық деді.
Иә, сеткен сияқты. Сол енді сен енді екеуміз доспыз ғой, біздің арамызда енді ол түсінікті кейде жұмыс бойынша жазатындар бар.
Бірден аудиодан бастайтын
ма? Даже дәрекке аудио жіберетіндер бар. Мен бәріне айтамын, менде аудио істемейді деймін.
Менде
аудио
тыңдай алмаймын деймін.
Иә, менде
жиналыста отырмын немесе сондай бір атмосфералар айтамын.
Иә, мен сөйтетінмін. Сосын аудио тыңдамаймын деп жаза бастадым кешеден бастап. Оған дейін мен
осына бүгіннен бастап аламын.
Сен бүгіннен баста. Иә, білмеймін, мен өзімді кінәлі санайтынмын соның аудиосын тыңдамағаным үшін ше. Сосын ойлап былай қарасам, мен емес қой оған жазбаққан, маған емес, маған одан ештеңе керек емес деген сияқты ше. Сосын айтамын, ренжісе де ренжімесе де аудио тыңдамаймын деймін, текстпен жазып жіберші деймін. Ерінбей әріптер бар ғой, 42 әріп, бәрін қолдан деп, бәрі тегін.
Сен айтады екенсің, мен айтпаймын.
Сөйтетін болдым. Сосын жаңағы бір қатты таныс емес адамдардан келген аудио сообщениелер бар ғой, жібере салады ғой соны осындай қылып ше. Ұстап көруге болады ана аудио сообщениені. Сондықтан 4-5 күн тыңдамай жүремін. Сосын өздері текстпен жаза бастайды, түсінеді ғой деймін ше. Ой, көрінеді ғой енді ашып көргенің, бірақ тыңдамағаныңды біліп тұрады. Бір сондай нәрсе, бір іште жүрген нәрсе ғой енді, соның бәрін айтып қалады.
Аудио деген.
Жоқ, мен жаңа айтып отырмын, бір дайректер жазады Инстаграмда, бір нәрсені сұрап, сен жауап бересің текстпен. Ол былай айтады, о, жауап берді. Все, типа екіміздегі ортамыздағы мынау перде ашылды дейді да, аудио жібереді. Мен аудиосын тыңдамаймын, просто ашық қалдырамын, сол күйі болды.
Иә, иә. Біз қатты душнилау болып кеткен жоқпыз ба?
Білмеймін.
Көстет. Бір нәрсе оқып жүрсің ба?
Мен кітап алайын деп жүрмін. Оқып жүргенде кеше бір гордость и предубеждение оқыдым. Киносын
сыртын оқымаған сияқтысың ғой, ішін оқып
тастадың. Иә, сыртын оқыған жоқ, ашына түсіп көрдісей пробуждение деп ойлағанмын басында. Мен бұрын фильмін көргенмін, бұрын
Кира Найтли ойнайды.
Иә, Мелком көріп шыққан бүйтіп. И сосын дұрыстап болған кезде мен қазір киноларды пересматривать еткенді бастадым. Киноларды
басқаша қабылдайсың.
Иә, қайтадан көру керек. Мынау кино оказывается өте жақсы кино екен ғой дейтін сияқты. И сөйтіп сол киноны көрместен бұрын маған бір кітабымды сыйлаған еді, бір оқып шыға салайыншы деп. Сол кітапты оқып шықтым. Сосын киносын көрдім, вообще басқаша. Мен бұрын Шерлок Холмсты сөйтіп оқыған едім. Сөйтіп енді кітапқа махаббатым сол кезде ашылған. Ну қазір кітап көп кітап оқымаймын, но сол кезде Шерлок Холмсты кітабын оқып шықтым да. Сөйтіп өз өзіме, молодец аңсаған, сен орысша кітап оқып шықтың. Мен әдебиет таңдаған мектепте, и мектепте бүкіл романдарды бүйтіп оқып шыға беретінбіз. Береді кітап, оқып тастаймыз. Бірдеңе мына жерде сұрақ қояды, оқып тастаймыз, сұрақ қояды. Болды, сондай механизм болған. Сосын орысша кітап алғашқы Шерлокты оқыдым. Сосын өз өзіме баға беріп, молодец, енді сериалын көріп шық деп. Сөйтіп сериалын көріп шыққан. Андай кайфовать етеді екенсің, сценалар бір біріне сәйкес келген кезде. Бірақ соңында кітап все равно лучше болып шығады. Сосын ой, жарайды дейсің. Сіздер давайте маған бір екі үш кітап айтыңыздар, может мен соны сатып алып ертең оқып шығам. Мен орысша стендапқа дайындалып жүрмін да, и сол үшін кішкене орысшамды дұрыстап алайын деп. Ертең шыққан кезде менің орысша сөз айта алмағаныма күлген емес,
әзілдеріме күлген.
Өйткені ондай стильді Нұрекен айтты уже.
Мен орысша жауап тастадым.
Иә, полностью. Сол үшін сол кісіні қайталамайын деп бүйтіп орысша жақсы сөйлеп, и сондай соған дайындалып жүрмін бүйтіп шыға салып. У меня папа деп сондай бір әңгіме айтқан кезде тұрған жоқпын, дайындалып келейін деп.
Негізі орыс әдебиеті өте мықты. Былай қарап тұрасың, былай соңғыларын көп біле бермеймін, соңғылардан кім бір берідегілерден сол жаңағы кімдер шығар, Пелевинді оқыдым мен. Ау, жоқ, мен оқымадым. Жоқ, өзім оқығандарын айтып отырмын. Сол беріде шыққандарынан Пелевинді ғана оқыған шығармын. Көбінесе ескі сол классиктер, ол Толстой, ол иә Достоевский, өте ауыр. Ауыр, кәдімгідей сәл тілі жеңілдеу дейтін Булгаков та атауға болады, соларды оқуға болады. Ал менде қазір сен көріп жүрген шығарсың, айтып жүрмін жиі қазақ әдебиетіне қайтан көп келіп жатырмын. Мен қазір Соқпақбаевтың жабай алмасын оқып жатырмын. Мен былай істедім, қазақша кітаптар оқи бастадым жаймен жаймен. Сөйтіп жаңағы кітап ұстатын жерлерге барамын ғой, өте аз.
Иә, бір бұрышында
сүмірейіп тұрады ғой. Иә, бір бұрышында ғана. Қалған бәрі 99% жердің орыс, ағылшын және басқа тілдерде. Сөйтіп қазақ тілінде өте аз, бір бұрышта ше. Сол бұрышқа барып әйтеуір сіз жерден керегімізді алып аламыз. Бірақ бір жақсы жері қымбат емес екен. Қымбат емес екен. Бұрын кітап
алғанда 2000 теңгеге жақсы бір кітап алған, 2500-ге, 3000-ға.
Иә, иә. Сосын не екен? Верстка, печать дейді ғой, жаңағы кітаптың жаңағы типографиялық қалай шығуы, мұқабасы, жұмсақтау, ыңғайлы, сондайлар өте көп. Қазір бұрынғы кітаптардың сырты қатты еді ғой, адам өлтіруге отырсаң ше, қазір жақсы
жұмсақ, ыңғайлы,
сондай еді. Қазір жақсы-жақсы варианттар бар, мысалға. Бір кітаптың өзін сен әр түрлі баспадан шыққан күшті варианттарын іздеп таба аласың.
Иә, ол бар.
Сол жағынан
өте варианттар.
Мен жалпы кітап туралы тақырып шыққан кезде мен сәл былай шетке шығып қаламын да, өйткені 10 жылдан асып қалды, андай тұрақты бүйтіп кітап оқып жүрмін деп айтпаймын, мойындаймын. Мектеп кезде, студент кезде жақсы оқыдым. Мен жалпы орысша детективтерді көп оқығам мектеп кезде. Детектив.
Иә.
Сіз что, жаңа орысша сынып қашатын
болсаң, негізі не оқисың, не көресің, саған кәдімгідей қатты әсер етеді. Жаңағы мен бір әңгіме айтатын болсам, қазір білмеймін мен сол енді қайтадан қазақ әдебиетін көп оқи бастағаннан ба, суреттейтін болдым ше, өмірде де. Мен енді подкастым жақта тезірек қысқа айтып тастауға тырысамын, өмірде жаңағы бір әйелмен сөйлескенде бір нәрсені бір классасымды кездестіріп қалдым ба, соны ше күн бір бұлттанып деп сөйтіп бастаймын ше, ана ауа райынан бастап сөйтіп сипаттайтын
болып ымырт түскен жақ еді деп.
Иә,
Азамат Мұсағалиевтің анжол толықта сұрақ қояды ғой, сен осылай әңгіме айтуды қайдан үйрендің дейді. Сөйтіп мен дядькам болған, ол дальнобойщик дейді. Сөйтіп ол қасына кім отырса да әңгіме айта беретін болған. Дальнобойщикте жай әңгіме айтсаң қызық емес, сол беріліп айтады дейді. Бүйтіп қарағандарына дейін бүйтіп жан жағын сипаттап сөйтіп атмосфераға кіргізіп деген. Ол кітап оқығанның бір пайдасы солай, бүйтіп жан жақтан алып келіп
суреттер аласың да, сен бір сөзден сурет салғандай боласың да.
Мен жалпы осы қиялдау дейтін функцияны дамытуыма, әзіл жазудың формуласын үйренуіме әсер еткен кітаптар бар да. Ол мектеп кезде оқыған кітаптар, жаңағы Николай Носовтың Незнайканың приключения, Незнайки,
дым білмес,
күнге саяхаты. Сол 5-6 класта оқыдым, по-моему. Сосын уже былай өзімнің уже саналы шағымда оқыған Қадыр Мырзалиннің иірімі, сосын Мархабат Байғұттың мынандай розовый кітабы болатын, әңгімелер жинағы. Мен ана жердегі юмордың деңгейі білмеймін енді. Аналар жазушы болып қалғанына кейде өкінесің да, ана неге осы
сында комик
болып кеткен деп, неге осы материалмен сахнаға шықпаған деген сияқты. Біз айтады ғой, ой қазақтарда сатириктер аз дамымаған деген әңгіме айтады ғой. Жазба сатира өте жақсы дамыған да.
Өте жақсы. Бұрын әншілер хит болған еді ғой, блогерлерге дейін. Қазір тиктокерлер мысалға, иә, оның алдында бұрындары ақын жазушылар кәдімгідей поп жұлдыз болған,
трендте болған.
Иә, поп жұлдыз болған, кәдімгідей жаңағы бір сол кітаптарды нелерді оқысаң көп жазылады негізі. Бір жатақханада бір жазушы келіп жатыр екен деп жас жазу, ол қандай жазушы білмесе де барады, қызығады ше.
Мұқағалидің түрін білмеген ғой.
Әрбір екінші адам өзін Мұқағали ретінде таныстырғысы.
Ана әңгіме болған ғой, мысалы Мұқағалидің бүкіл Мұқағали келеді бүгін, Мұқағали Мақатаев келеді деп бүкіл жерде солай жүрдін. Бір күні Мұқағали Шәмшімен паркте ішіп отырған ғой, мынау 28 Панфилов па, қазір Гоголь жақта ма, ішіп отырған кезде сөйтіп полиция қызметкерлері келген, отбасын айтты, мен Мұқағали Мақатаевпын, мынау Шәмші деген ғой, қумаңдар сен ішіп отырсыңдар ғой сендер деген. Екеуі жандос болған, сөйтіп екеуін үш күнге жауып тастаған, үш күнге ме екі күнге. Сөйтіп кейін документтерін әкелген кезде барып шынымен өйткені ол кезде қазіргідей, қазір біреу сәл бірдеңе болса түрі таралып кетеді жан жаққа. Ана паблик кешіғаннан жақы болды. Бір жерден көрдім дейтін әңгімелер көбейіп кеткен ғой қазір. А жаңа кітап оқу деген бар ғой. Сіз кітап оқымайын дейсіз ғой. Ну, мен де оқымаймын негіз қатты. Но сәл-сәл махаббат ашып жүрмін. Өткені ана жолы бір 2 айдай оқылды бір интервью көргем. Айтады, жақсы көретін нәрселерге махаббатын ашу керек дейді. И пайдалы нәрселерге. Сен басында чуть-чуть заставлять етесің өзіңді. Содан кейін сол нәрсеге үйреніп алғаннан кейін сол процестен кайф аласың. 21 күн бір нәрсені қайталай берсең, өзі бір пайда шығады, бірдеңе шығады дейді ғой, сол сияқты ғой. Мен кітап оқуға дым жалайым жоқ. Күміс кітап деген кітап сатып алған едім. Кітап оқу туралы кітап.
Бақытжан Бұқарбай.
Иә. Оқыдым, қызық қана. Сөйтіп мен бір кітап оқыдым, екі кітап оқимын. Жалға бастаған кезде күміс кітапты қайтадан бір оқып жүрдім. Өткен ана жерде кітап оқу туралы, кітаптың қалай тез оқу, қалай пайдалы оқу дейтін нәрселер орды. И солай андай махаббатты бүкіл нәрсеге бүйтіп бір-бірден ашып жүрмін. Қазір енді английскеге ашып жатырмын. Сөйтіп пока андай бүйтіп тұрып, керек пе, ну керек емес пе деп өз-өзімді заставлять етіп енді бір-екі айда өзімді жақсы көріп кететін болсам, күшті болар еді.
Көстет. Андай бір қымбат бутиктерге кірген кезде мен андай ой болатын. Мен қазір алмайтынымды білетін шығарым олар деп ше, бір көрініп тұрған сияқты.
Үстіңізде шот шықтыратын сияқты.
Сөйтіп, сосын, молодой человек, вам помочь деген кезде қашып кететін. Ой, жоқ, жақын моментте
ештеңе. Жиза.
Иә. Сөйтетінмін, сол андай бір плебейство дейді ғой. Сондай нәрсе сияқты ол ше, ол қазіргі сенің қалтаңда жоқтығы емес. Сенің кішкене бір ана кедейлік сенің ішіңе кіріп кеткен сияқты да, ондай сен өзіңді одан сайын төмен тартатын сияқтысың да. Бір сондай бір сезімдер болды менде. Мен қазір сонымен де жұмыс істеп жатырмын негізі. Бұл өте терең тақырып негізі.
Бұндай нәрсені, іштегі нәрсені жіберіп тастау керек қой. Мысалы үшін бізде көпшіліктің алдына шығарған кезде бір-екілер сөйле десең, сөйлемей қалады ғой. Өткен бізде кішкентай кезімізде қонақтар келген кезде бір ана жаққа отырыңдар. Сөйлемеңдер. Дейді анау, тост айтқан кезде деп тұрып қалады ғой енді. Тойларда жылай жібереді. Бар ана жаққа үндемеңдер. Үлкен кісілер сөйлеп жатыр дейді. Андай сондай қалып қойған ғой бізде. Біз өз ойымызды айтуға қорқамыз кейде бүйтіп. Мына кісілер айта берсін, мен мына жақта отыра берейін да деп. Сондай осы барлығын жеңу керек қой. Жаңағыда позволение деген бар ғой. Бір жерге барып отыру, еркінсініп отыру. Мен бұрын кофейняларға кіруге қорқатын, ұялатынын білмеймін. Ол негізі ол алып тастау керек қой.
Жоқ, ол жаңағыдай. Өйткені біздің ата-аналарымыз жаңағыдай совет одағының өнімі ғой. Ол жақта сондай болды, шектеу, міндетті түрде саған біреу рұқсат беру керек, содан кейін барып істеуің керек деген сияқты. И біз енді біз іздемей қояйын, енді сендер тәуелсіз Қазақстанның өнімісіңдер ғой. Нағыз тәуелсіз Қазақстанның ше, 91-ден
бері. Тәуелсіз.
Иә. Прям идеальный тәуелсізсіңдер да сендер ше, өйткені 91-ден бері қарай, енді 91 демей қояйық, дәл 91 емес. 90 жылдан бері қарай дүниеге келгендерден жаңағы тенденцияны байқауға болады.
2000-нан кейін туылғандар мүлдем басқа.
Иә, мүлдем басқа. 2010-лар вообще олармен. Миларында уже туылғаннан бастап миларында не жоқ та, жаңағыдай.
Шектеу
жоқ. Мүмкін бәрі деген сияқты. Өйткені мысалы қазақтардың TikTok-ты оңай жаулап алуы, жаңа бір тренд шықса бірден оны өзімізге бейімдеп алуымыздың бәрі сол бір мына тәуелсіздіктен кейін шыққан дүниеге келген ұрпақтың әсері, солардың әрекеттерінен болып шығып жатқан нәрселер да.
Мен қызым өткенде бір ноутбук алғысы келді да өзіне, алып берші деп. Сөйтіп жаңағы интернеттен қараған, сосын әйеліме көрсеткен, әйел маған жіберіп жатыр, ана ноутбук қанша бір 600 мың ба сондай тұрады. Маған мынау керек дейді ғой, спокойно. Мен әлі аламаймын соны ше, ойлашы. Ол үшінші класс оқиды да уже все аламын. Білмеймін енді, ол мен алматын тіреп тұр деп ойлай ма, әлде шынымен өздеріне солай бір рұқсат берілатын, өздерім былай қатты не істемейді да, ода тұрған не бар, зат қой ол дүние ғой, ол алуға болады деген сияқты. Сондай бір оймен
искажать етпеу керек.
Мен жиенім 2006 жылғы да, и ол былай ойлайды. Мысалы үшін Шымкентке немен келдің дейді ғой, самолетпен келсің, өзіңнің самолетің ба дейді. То есть ол үшін менің самолетім болуы нормально. То есть Алматыда істеп жатыр, телевидениеден шығып жүр, ақша табысы жақсы, самолеті бар өзінің. То есть ол кішкентай кезінен солай айтатын. И қазір кейде өткенде турда енді пойызбен жүрдік қой. Пойызбен жүріп сәл ауырып қалдым десем. А, самолет ала алмадым ба дейді та? Типа. Алсамайсың ба? Что стоит деген сияқтышы. Өйткені естіп алған ғой, жаңа Марғұлан Сейсенбайдың нелерін көрген олшы. Ана кісі самолетім бар, вертолетім бар деп айтты ғой. Сен примерно сол жақта жүрсің ғой дейді та. Что тебе сан қиын ба соншалық ала салып? Хорошо дедім. Бұндай сөздерге әумин деп қойды ғой, әумин, все.
Аламын. Қатты
түбесің. Біздің бит. Қарағандыдағы немесе Шымкенттегі үйдегілер Алматыда телевизияда бір-екі жерлер жүрсің. Күшті деп ойлайды ғой, андай прямо. Идеальный но күшті. Бүкілімен араласа. Мен ең бірінші телевизорға шыққан кезде Алматыда телевизорға шығып, сөйтіп Қарағандыға барған кезде мамам айтқан, "Мейрам Бекбесовты көрдің ба?" дейді. Как будто бүкіл телевизияда, бүкіл әнші атақты адамдардың
бар. Көшеде жүреді бит.
Бір жерде жүретін сияқты. Көшесі бар сияқты бір. Мына жақтан Қайрат Нұртасты көресің, ананы көресің, сөйтіп айтқан, "Мейрам Бекбесовты көрдің ба?" дейді.
Енді мына нәрсе туралы сөйлескің келеді, содан кейін аяқтасақ болатын шығар. Контентке төлеу жайлы біз енді жаңа әр нәрсені сатып алу туралы айттық қой, контентке төлеу мысалға.
Реклама?
Қазір
түсіндім.
Нелер бар, стримингтер бар, неше түрлі сол жақта. Сен сатып алып көресің бір нәрсені, болмаса подписка арқылы, жазылу арқылы көресің деген сияқты. Ал YouTube-қа кірсең, бізде қазір өте көп тегін нәрсе өте көп. Ол сериалдар, шекер болсын, сәке болсын, басқасы. Кәдімгідей ол жақсы ғой, тегін көрсететін нәрсе бар деген сияқты. Бірақ бізде әлі сол бір контентке төлеу мәдениеті кішкене қалыптаспаған сияқты да. Содан кейін ертең ол киноның дамуына да қатты бір әсерін тигізетін сияқты. Әсерін болғанда бір зиянын тигізетін сияқты да, өйткені халық көбісі тегін нәрсеге үйреніп қалды да. Сосын кино ертең YouTube-қа салады деп. Кино шығарып жатқанда да YouTube-қа қашан шығады дейді ғой бірден. Сен 1500 теңгеге барып көресіңші, күтпей ақ қойсай,
жатшыма YouTube-қа дейтін.
Ақшадан өлдің ба, YouTube-қа салсайшы дейді ғой.
Стендапта да сол. YouTube-қа қашан шығады енді? Мен бармаймын бүгін концертке.
Жоқ, мен былай есептеймін ол нәрсені жаңағыдай. Ол екі түрлі аудитория. Ақша төлеп көретіндер, ол басқа аудитория. Сосын мен балдарға да көп айтамын ғой. Біз екі аудиторияға жұмыс істейміз дейміз да. Жаңағыдай стендаптың билетіне 3000 теңге төлеп келетіндер, ол сол 3000 теңге төлей алатын аудитория. Күткісі келмейді ол YouTube-тан. А YouTube-тан көретіндер төлегісі келмейтін аудитория. Олар көбірек? Иә. Негізгі аудитория солар ма? Иә. Бірақ уақыт өте келе түсіндіру керек сияқты да. Мындай нәрселер. Бізде жалпы контент, жаңа киім ақша аласың, тамаққа ақша төлейсің, бірақ контент сен бесплатно беруің керек.
Өйткені бәріне төлеуге болады да, тек контентке емес.
Типа зашквар контентке төлеу. Что за не үшін төлеймін деген сияқты. Өйткені бізде телевидениенің өзі сондай ғой. Бізде общественный телевидение жоқ қой. Жаңағыдай сен сумма төлейсің, и қалаған нәрсеңді көресің деген сияқты. И одан кейін сол нәрсе YouTube-қа келгеннен кейін сол адамдар жасап отыр ғой, сол телевидениедегі адамдар жасап отыр ғой негізі контент.
Ол телевидениемен де біз қатты үйретіп тастадық та, мысалға қанша жыл бойы үкіметтің ақшасына Чемпиондар Лигасын көрдік деген сияқты. Содан кейін қазір мынау жекеменшік каналдар, Мейнс деген жаңағы спорт каналын алатын болсақ, сонда қазір жаңа практика жасап отыр. Қазір подписка арқылы көру. Ағылшын Премьер Лигасы болсын, әлем чемпионатына іріктеу болсын деген сияқты. Соны көріп жатыр, әзірге жүріп жатқан жоқ. Сосын кейбір операторлардан алып тастады тегін футболды. Сосын сұрап жатыр, қайда, қайда деген сияқты. Беріңдер бізге, көріп жүреді қой, бәрі жақсы еді ғой, нормально жапшались. Енді қайда деген сияқты нәрсе болып жатыр да. Мүмкін сол енді шеті ғой енді.
Ол бастап көріп жатыр. Адамның санасында сәл өзгеріс болу керек сияқты да. 500 теңге болса да төлеу керек деген сияқты. Мен былтыр донат жасап көрдім, 5000 теңгеден жіберген адамдар, мен таң қалдым шынымды айтсам. Онда 5000 теңгеден адамдар жібере алады дегенге контент үшін. Мен үшін сәл күтпеген жағдай болды да. Сосын мен қазір мысалы админ анон мен лайв қып өткізіп жатырмын ғой көрерменмен 1000 теңгеден. Мен қазір оның бағасын да өсіруді ойлап жатырмын.
Өйткені
жоқ, 2000 деген сияқты, типа, ол нормально. Өйткені өтіп кетеді, жаңағыдай стендаптағы сияқты билеттер өтіп кетеді и толық қалады да, сосын ойланып қаласың. Так.
Қымбаттатып?
Иә, одан да жаңағыдай ғой.
Құны қуып алғансың ғой.
Жоқ, менікі солай болса да санасына әсер ету. Мұндай нәрсе тегін болмау керек. Иә, YouTube-қа шығады ол да. Бірақ екі аптадан кейін шығады да, сен екі апта шыдаймын десең, пожалуйста, келмей ақ қой. Жоқ, мен одним из первых көремін, живой көремін десең, міне 2000 теңге деген сияқты ғой. Солай-солай өзгеріс болады деп ойлаймын.
Жаңаға
олар андай монтажға дейін көреді ғой.
Иә, иә, ол да бар. Ол да бар.
Бұл да бағана позволить етуде ғой. Бізде аяқ киім сатып алу, бірдеңе сатып алу деген сияқты ғой. Бұл да подписка сатып алу дейтін. Тоже позволить ету ғой өзіңе бір 5000 теңгені сатып алып, осы сериалдарды, киноларды осы жерден көрсем екен дейтін андай.
Бірінші болып көру. Бірінші болып көру.
Сол үшін қазір андай акциялар көп қой көпсінде. Бір айы 99 теңге, одан кейін 2000 теңге деген сияқты сүйтіп тартқысы келіп отыр адамдар.
Ол да кішкене бір түсінген сияқты адамдарды. Сен подписка аласың, бірақ бір ай болмаса екі ай тегін көресің, тегін тыңдайсың, сен түсінесің, іш жақтан ұрлап, тығылып, қашып-пашып көрудің қажеті жоқ. Официально көр.
Адаптируешься, бір ай тегін.
Сөйтіп соған жемен үйренесің, сосын ойлайсың. Негізі бір 900 теңгенің арысыне берісіне дейсің да, төлейсің. Ол да жақсы.
Болмаса ТНТ сияқты жасауға болады. ТНТ примерно выпусктардың бәрін YouTube-қа салады. Қызықтар болады жаңағыдай. Сөйтеді де айтады. Екінші выпусктан бастап премьера онлайнда, пожалуйста. Мен мысалы үшін толық үшін премьера онлайнның бір жарым жыл болды ма шыққанына подписка жасадым да. 128 рубль ма сондай. Басқа контенттерін қарамаймын, толықты ғана қараймын.
128 рубль 600-700 теңге ғой, былай қарасаң.
Иә. Иә. Андай не емес, мен үшін жаңағыдай толықтың қазір нарезкалары көп қой, Инстаграмда, ТикТокта жүр да. А полный выпускты көре салу қиындық туғызбау үшін сол үшін подписка жасадым да былайша айтқанда. Қызықтырып қойды былайша айтқанда. Премьерный выпуск салып.
Ал мен қазір осы тегін көрсетіліп жатқан арнаға тегін жазылуға шақырамын.
Сол айтпақшы, тегін пікір жазуға. Сол жоқ. Қара, лайк тегін, иә? Лайк тегін. Тегін. Подписка тегін. То есть біз ақша сұрап отқан жоқпыз ол үшін. Осы каналға жазылыңдар, Нұрмахан Мұханұлы каналына жазылыңдар, Еркін формат каналына жазылыңдар, Ғарышкер каналына жазылыңдар. Тегін. Негізі біз білмейміз ғой, мүмкін YouTube ертең бізге де сондай ұсыныс тастайтын шығар. А давай каналына.
Ана жолы басталды ғой Инстаграмда.
Иә, платный контент деген басталды Инстаграмда.
Сіз мысалы үшін мен сізге подписан болу үшін сіз маған ақша төлейсіз. Ол үлкен, мысалы үшін менде 5 миллион подписчик бар, иә? Сіз менің подпискамда тұру үшін сіз маған ақша төлейсіз. Айына 10,000 теңге бересіз. Мен сізге подписан болып тұрамын. Сөйтіп, аңсаған кімге подписан екен деп қараған кезде, о, Нұржан Еркінұлы екен деген сияқты. Сондай.
Жоқ, ол бөлек. Ол жоқ, ол бөлек нәрсе.
Біреуді оқу үшін де ақша
төлейсің. Яғни сен біреудің контентін қарауың үшін подписка жасайсың. И еще ол полный контент емес, ішінде бесплатный, бесплатный контенты бар. И соның ішінде платный контент бар.
Премиум контент бар.
Премиум контент жасайды. Ондай да бар.
Тегін кезде подписация етіліп, лайк басып, пікір жазып.
Я, ертең айтып жүрсіңдер, о, біз оның контенті тегін кезінен бері оқимын ғой мен оны деген сияқты сөздер шығады.
Ну, адамдар ойлайды, көре салады, выпускты көре салады, немесе Инстаграм бірден көре салады да, болды деп ойлайды. Ну, лайк басуның барлығы реакция ғой, сенің саған ұнады ма, ұнамады ма дейтін нәрсе ғой, бұл дизлайк, лайк, комментарий дейтін нәрсені. Сонда үйрету керек осындай нәрсені. Өйткені мен бір пост саламын, иә, там 10,000 лайк тұрады да. Мына жерде 15,000 лайк тұрса негізі жақсы еді деп саламын ғой. 15,000 лайк жинап тастайды адамдар. Олар
көрсетіп айту керексің.
Иә, түсіндіру керек оларға. Саған ұнаса лайк бас, ұнамаса пікір жазып кет, немесе дизлайк бас деген сияқты. Сондай мәдениет болу керек қой, фильтр.
Бұрын біз Wi-Fi 25-тің кезінде негізі былай түсіндіретінбіз. Каналға подписка жасаудан алдын Gmail-дан аккаунт ашасыңдар.
Сондай. Қиын заманда өмір сүрсіңдер.
Үйге интернет орнаттан бастайтын едік.
Үйге интернет орнату керек.
Енді мен мынандай нәрсені айтқым келіп отыр, қоңырау туралы. Қоңырау негізі көбісі мән бере бермейтін нәрсе.
Колокольчик уведомление ма?
Иә, иә. Ол оны басу жаңағы каналға деген үлкен көмек негізі. Соны басу арқылы жаңа видео шыққан кезде бірден уведомление келеді, міне мына каналда бірдеңе шықты деген. Ал алғашқы бір сағатта сол клик бойынша өтіп көргенде сенің видеоң рекомендацияға түседі и көбірек адам көреді. Демек ол жаңағы видеоблогерге үлкен көмек деген сөз. Сондықтан
YouTube-тың алгоритмін жақсы жағынан қолданайық.
Иә.
Жаңағы қазақша контенттің дамуы деп жатырмыз ғой. Даму ол тек қана бір тараптан болмайды да, екі тараптан болады. Яғни біз контент жасаймыз и соны тұтынушы тарап соған белсенді түрде, иә, Ұнамайтын шығар.
Сүйіп алайын, дұрыс айтасың.
Ұнамайтын шығар саған ол контент та. То есть осы выпуск ұнамай қалуы мүмкін. Осы выпуск ұнамай қалуы мүмкін да сендерге. Бірақ лайк басып, коммент жазып, сол ұнамаған жазып кетудің өзі активность та. Жа, колокольчик
басып. Балағаттамай, иә?
Иә, балағаттамай. Мындай нәрсе ғой. Мысалы үшін әрбір подписчиктің негізі бүкіл адамдар индивидуальный адам ғой. Мысалы үшін өзінің ойы бар, өзінің бір позициясы бар деген сияқты ғой. Ол өзін солай баспай немесе жазбай өзін бір көптің бірі ретінде қабылда жібереді ол. Мысалы үшін мен жазбасам да бәрібір деген сияқты. Ол жаз, жаз, лайк бас немесе дизлайк бас, и сен өзің позицияны көрсет. Ұнамаған ұнамады, ұнамаған ұнады деп сөзге бітіп, личностьтің, индивидуальностьтің көбейеді кішкене.
Сен көріп шыққаннан кейін бір ой қалыптаспау мүмкін емес қой, сон бәрібір бір ой бар ғой, пікір бар ғой.
Негізі, мысалы, кез келген YouTube каналдың контент жасаушылар өзінің аналитика, аналитика деген бар ғой, творческий студияда кіріп қарайсың ғой, сол кезде 70% без подписки деп тұрады да, негізі.
Инстаграмда да сондай.
И сол нәрсе как-то, не, ей, біз ақша сұрап отқан жоқпыз ғой, немесе, если хочешь жаңағыдай скрываться, шифроваться, и так біз білмейміз кім көріп отқанын ше, просто, блин, ол көру үшін де ұзақ процесі, сен как, маған, кім жазылған екен деп бетіп қара отырмайсың ғой.
Просто... Видеоларым Инстаграмда сондай еді. 400 мың 500 мың жинайды да, мен подписчим 30-40 мың бұрын. Всегда көреді бірақ. Бір адам, мен 10 видео шығамын, 10 мың да көреді. Бірақ подписация етілмейді. Бір видеом 900 мыңға дейін жетеді да, көреді, қоя салады. Сөйтіп кейін айтатын, подписация етіліп қойыңдар. Андай, егер қызық емес болса, подписация етіле саласыңдар деп. Андай, ну, айтып тұру керек адамдарға, ескертіп тұру керек. Сонда осындай нәрселерді, мелочный нәрселерді.
Бір жауап көруге болады сосын. Мен алдында бір жауап көргенмін, бір жауап келгенмін, кәдімгі топырлап жиналып қалды. Әшейін кіріп шығып жүргендер көп екен да, есік ашық қой, проходной двор дейді ғой, сондай отырады.
Менде бір жапқан, бір апта бұрын.
Бір жауап, бір ашсаң кәдімгідей жиналып қалады екен.
Мен былай жаптым бірақ. Жаптым да, сөйтіп өзім подписчиктерге айттым, қыздарға айттым, гүл салып қойыңдар стористарыңа, аңсағаннан деп. Сөйтіп мен кімнен деп кіреді ғой, менікі жалақ болып тұрады, подписация етіледі адам. Сөйтіп ұлдарға айттым, бір-бірлеріңе аңсаған сторисін не істеп жүрсің сен деп жіберіңдер деп. Менің сторисіме кіреді, а менікі жабық болып тұр ғой, подписация етіледі. Сондай бір механизмдер. Қазіргілер
қанша жиналды содан кейін?
Бір 2000-3000 адам ғана. Ол кейін жасыға айтып кетті, ілінгендер болды. Мынандай нәрсе ғой. Қазір көбісі пранк бірдеңелер жасайды ғой, розыгрыш жасайтын кезде. Мысалы үшін Нұрмұхан Мұханұлы маған өте бір жақсы сыйлық жасады. Қандай сыйлық екенін өзінің аккаунтында айтты дейді, ана кісінікі жабық тұрады. Сөйтіп адамдар жинайды қазір.
Иә.
Біреуге машина сыйлады. Кім сыйлаған білесің бе? Нұржан Еркіннің сыйлаған.
Деп парақшаны қояды. Оныкі жабық.
Кіреміз, оказывается, ойыншық машина сыйлаған екен.
Негізі маған осыдан бір жыл бұрын YouTube каналды жауып, то есть закрытый канал қылып, подписка 1000 теңгеден қыл деп ұсыныс айтқандар болды да. 1000 теңге айына. Бірақ қиын емес қой деген сияқты. Бірақ сен айына, мысалы, апта сайын бір видеоны шығып тұрады. То есть 4 видеоны 1000 теңгеден аласың да сен. Бірақ мен олай рисковать ете алмадым енді.
Ол қазір ешкім рисковать етпейді.
Иә. Әдемі кезде кетіп қалайық.
Иә.
Иә, әдемі әңгімелестік. Рахмет көп-көп.
Саған рахмет.
Иә. Сізге рахмет. Істеріңе табыс тілеймін. Қазақ тілді стендап, қазақ тілді YouTube, қазақ тілді контент, медиа жалпы дами берсін. Көп-көп рахмет.
Бірге дамытайық.
Иә, біз біргеміз.
Алға!